السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang ke-6 ini, yang ini merupakan sesi yang terakhir dari daurah kita dalam 2 hari ini dari pembahasan kitab nasihat Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala kepada kedua anaknya. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa iyyakum wadh-dhulm, hendaknya kalian menjauhi kezaliman. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Wadh-dhalimu madhmumul khalaiq, seorang yang berbuat zalim akan dicela oleh makhluk, dicela oleh manusia. Mubaghadun ilal khalaiq, dan dibenci oleh para makhluk. Ini poin yang berikut yang beliau nasihatkan kepada anaknya. Jauhi tindakan kezaliman. Kezaliman dalam bentuk apapun diharamkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada musuh sekalipun, walaupun kepada orang yang dia benci, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan kezaliman. Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku menjadikan hal itu di antara kalian sebagai perkara yang diharamkan, maka jangan kalian saling menzalimi. Yang dimaksud dengan kezaliman, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Yang dimaksud adh-dhulm, kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah al-adlu. Lawannya adalah keadilan dan hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kezaliman itu bertingkat-tingkat, dan tingkat kezaliman yang tertinggi adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal berfirman, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman mewasiatkan kepada anaknya, menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar, bahkan itu merupakan adzlamul zulm, kezaliman yang tertinggi. setiap hamba yang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka dia telah berbuat zalim, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Demikian pula berbuat zalim kepada orang lain dengan cara apapun merupakan hal yang diharamkan, merusak kehormatan orang lain, mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Ini semua merupakan bentuk kezaliman. Dan kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegelapan pada yaumul qiyamah yang menyebabkan pelakunya dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberi cahaya. Maka hendaknya seorang hamba berhati-hati dari tindakan kezaliman, kezaliman yang perkaranya akan berlanjut di akhirat ketika seorang menzalimi orang lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi tentang seorang yang menumpahkan darah orang lain tanpa hak, merusak kehormatan orang lain tanpa hak. Ini semua merupakan tindakan kezaliman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa iyyakuma wan namimah, jauhilah sifat namimah, mengadu domba di antara manusia, merusak hubungan orang-orang yang bersahabat. Dia datang kepada si A menceritakan tentang kejelekan si B, kemudian dia datang kepada si B menceritakan tentang keburukan si A, dalam keadaan si A dan si B ini memiliki hubungan yang dekat namun menjadi rusak disebabkan karena an-namam, ulah, orang yang mengadu domba. Fa inna awwala man yumqatu 'alayha man tunqalu ilayhi, maka sesungguhnya yang pertama kali yang dimurkai atas perbuatan namimah adalah yang dinukilkan kepadanya. Wa qad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannata qaddad, tidak akan masuk ke dalam al-jannah qaddad, yaitu namam, orang yang mengadu domba. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya pemilik dua kuburan ini dalam keadaan disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar di mata manusia, dianggap sepele oleh sekian banyak manusia. Yang pertama disiksa disebabkan karena dia tidak membersihkan ketika selesai buang hajat, membiarkan najis menempel di tubuhnya, menempel di pakaiannya, dalam keadaan dia tidak beristinja dengan baik. Dan yang kedua, dia berjalan mengadu domba, merusak hubungan di antara orang-orang yang bersahabat. Akibat ulahnya, maka dua orang yang tadinya dekat, tidak ada permasalahan di antara keduanya, menjadi rusak. Maka orang yang seperti ini disebut namam dan diancam tidak masuk ke dalam al-jannah. Maka wajib bagi kaum muslimin memutus niat dan keinginan para namam yang ingin merusak hubungan di antara orang-orang yang bersahabat. Ketika ada orang datang kepada kita, lalu kemudian dia menceritakan si fulan, padahal dia orang yang dekat dengan kita, selama ini dekat persahabatan kita dengannya. Orang ini datang menceritakan, kamu kenal gak si Fulan? Dia begini, begini, begini. Masa dia mengatakan kamu seperti ini? Jadi memang sengaja menumbuhkan amarah sehingga muncul su'udzan, buruk sangka pada diri orang yang disampaikan kepadanya berita itu. Masa sih begitu? Selama ini saya berbuat baik kepadanya, kok dia menceritakan saya dengan kejelekan? Akhirnya sudah muncul buruk sangka. Mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, lalu direkam lagi oleh orang ini. Orang ini datang kepada sahabatnya, lalu dia menceritakan, kata si Fulan, katanya kamu begini-begini, benar gak? Kadang-kadang datang seolah-olah seperti orang yang bertanya tentang sesuatu, namun dia memiliki niat yang buruk, ingin merusak hubungan. Apabila nampak ciri-ciri orang seperti ini datang kepada kita, maka tegur dia, nasihati dia. Ya akhi, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah. Ya. Setahu saya dia ikhwan yang baik, insyaAllah. Ya. Antum ini merusak hubungan. Jangan. Ya. Jangan setiap berita yang disampaikan kepada kita dipercaya. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini kerjaannya, ingin merusak hubungan. Dan waliyadzubillah, apabila orang-orang yang semacam ini berhasil masuk kepada ulama, kepada para masyayikh, lalu dia menjadi orang-orang yang dipercaya dan merusak hubungan di antara para ulama, di antara para masyayikh, itu terjadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dari zaman dahulu para ulama ussalaf, apa yang terjadi antara Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala dengan murid-murid seniornya, pada awalnya hubungan mereka baik, masya Allah, murid-muridnya dari kalangan para ulama yang memuliakan gurunya Ibn Khuzaimah. Namun disebabkan karena ulah seorang Mu'tazilah berpenampilan sunnah, dia mendekati Ibn Khuzaimah, ya, dia menampakkan seperti seorang yang ingin mengambil faedah dari Ibn Khuzaimah. Akhirnya dipercaya oleh Ibn Khuzaimah dan berhasil dia merusak hubungan antara Ibn Khuzaimah dengan keempat muridnya, sampai keluar kata-kata keras dari Ibn Khuzaimah menuduh murid-muridnya kadzabun, para pendusta. Maka diterangkan oleh Al-Hafidz Dzahabi rahimahullah, mereka bukanlah para pendusta, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, mereka ulama. Namun ulah an-namam, orang yang mengadu domba di antara mereka yang merusak hubungan. Hati-hati orang yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim sunni salafi jeli melihat setiap orang yang datang kepadanya, kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu memang bertujuan untuk merusak hubungan. Lalu beliau berkata, wa iyyakuma wal fawahish, dan hendaknya kalian menjauhi setiap perbuatan fawahish, perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan kemaksiatan. Fa inna Allah ta'ala harrama ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqq. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan segala bentuk perbuatan keji, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Segala perbuatan dosa, segala bentuk kezaliman dengan tanpa hak. Wa iyyakum wal ghibah fa innaha tuhbitul hasanat. Dan hendaknya kalian menjauhi perbuatan ghibah, sebab perbuatan ghibah itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan kebaikan-kebaikan seseorang. Al-ghibah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata beliau, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dibenci oleh saudaramu itu, menyebutkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, dalam keadaan saudara yang diceritakan tidak berada di hadapannya. Lalu ada seorang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurutmu ya Rasulullah apabila pada saudaraku itu memang seperti itu, apa yang aku ceritakan memang seperti itu keadaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iqtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta, apabila benar apa yang kamu sebutkan tentang saudaramu itu, maka itulah ghibah. Itulah ghibah yang diharamkan. Kalau tidak benar apa yang kamu ceritakan tentang saudaramu, itu namanya buhtan, kedustaan yang batil, dusta di atas dusta. Maka ghibah termasuk di antara dosa besar. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan seorang yang mengghibah seperti makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya. Maka ghibah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara dosa besar. Kata beliau, menghapuskan kebaikan-kebaikan seorang hamba, wa tukthiru sayyiat, dan memperbanyak keburukan, wa tub'idu minal khaliq, dan menjauhkan seorang hamba dari Allah Azza wa Jal, wa tubaghidu ilal makhluk, dan menyebabkan seorang dibenci oleh makhluk. Itu ghibah. Ghibah menyebabkan seorang muflis bangkrut pada yaumul qiyamah karena menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, maka berhati-hati dari penyakit ini. Apabila ada seorang yang mengghibah kita, yang menjelek-jelekkan kita, ya, apabila dia tidak bertobat, nanti urusannya di akhirat. Memang dari satu sisi kadang-kadang kita sedih ada orang yang mengghibah kita, tapi dari sisi yang lain mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa bagi kita, ya, dan penambah pahala. Pahala dia akan ditransfer kepada kita yang digibahi. Biarkan. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat. Adzammu laysa bighibatin fi sittatin, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li'izalati munkari. Ada 6 hal yang diperbolehkan. Orang yang terzalimi, maka dia mengadukan kezalimannya. Orang yang menta'rif, mengidentifikasi tentang seseorang yang dia dikenal dengan itu. Misalnya dia mengatakan, si fulan yang pincang misalnya, atau si fulan yang buta misalnya. Dia menyebutkan untuk mengidentifikasi, bukan bertujuan untuk mencela. Itu diperbolehkan. Wa muhadziri, dan orang yang memberi peringatan kepada orang lain dari bahaya seorang ahlul bid'ah misalnya, atau pelaku maksiat. Wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan, kemaksiatan, dia tidak malu, maka tidak mengapa disebutkan karena dia sendiri tidak malu. wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Dia datang kepada seorang alim, lalu dia menceritakan tentang suaminya misalnya, atau seorang laki menceritakan tentang istrinya, bahwa istrinya demikian dan demikian. Dan yang keenam, wa man talaba al-i'anata li izalati munkari, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa iyyakuma wal kibra fa inna sahibahu fi maqtillahi mutaqallib wa ila sukhtihi munqalib, dan hendaknya kalian menjauhi sifat sombong. Sesungguhnya orang yang sombong itu senantiasa berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan kembali kepada kemarahan Allah. Allah murka kepadanya karena sifat al-kibriya, sifat kesombongan itu adalah milik Allah, itu adalah selendang Allah azza wa jal. Maka Allah azza wa jal marah apabila ada di antara makhluk yang ingin memiliki sifat itu. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Allah mengancamnya untuk tidak dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil apapun dari kibr, dari kesombongan. Ada sedikit saja sifat kesombongan, itu menjadi penghalang seorang masuk ke dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, seseorang ingin pakaiannya bagus, indah, sendalnya bagus, apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamilun yuhibbul jamal fal kibru batarul haq wa ghamtun nas, sesungguhnya Allah azza wa jal maha indah, Allah senang dengan keindahan. Artinya seorang menampakkan sebagian nikmat Allah, dia bisa berpakaian yang indah, silakan. Memakai sendal yang bagus, silakan, tidak dilarang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyukai keindahan itu. Lalu apa yang dimaksud al-kibr? Batarul haq, menolak kebenaran. Ada seorang yang menasihatinya, menyampaikan kebenaran al-haq, lalu dia menolak. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dia menganggap dirinya tinggi daripada yang lain. Maka al-kibr ini merupakan penyakit yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Kata beliau rahimahullah, wa iyyakuma wal bukhla fa innahu la da'a adwa'u minhu la taslamu alaihi diyanah wa la tatimmu ma'ahu siyadah. Hendaknya kalian menjauhi sifat bakhil, sifat kikir. Kikir yang menyebabkan dia enggan mengeluarkan sebagian hartanya dalam kebaikan. Harta itu ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin, infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membutuhkan. Maka tinggalkan sifat kebakhilan, kekikiran, tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Sebaliknya, sikap dermawan, al-karam wal-jud, dan terpelihara dari penyakit al-bukhl wa-syuh, ini adalah kemuliaan dan kemenangan. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Tinggalkan sifat bukhul. Dengan meninggalkan sifat kebakhilan, maka akan tumbuh saling tolong menolong di antara sesama kaum muslimin. Lebih terkhusus lagi di antara ahlus sunnah harus lebih semangat dalam menghidupkan ayat-ayat Allah, perintah Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, butuh ada saling ta'awun di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di antara saudara kita ada yang membutuhkan bantuan dan kita punya kemampuan untuk membantu, bantu dia. Di antara saudara kita ada yang sakit, di antara saudara kita ada yang sedang sakit, mungkin dia tidak memiliki biaya, bantu dia, bantu. Jangan biarkan kita di rumah makan, masya Allah, bisa makan, bisa minum, tetangga kita kelaparan. Di antara tetangga kita ada yang membutuhkan bantuan, bantu semampu kita. Di antara saudara kita ada yang mungkin sudah tua renta, tidak mampu lagi bekerja, bantu dia. Ada zakat, berikan dari zakatul mal. Di antara saudara kita mungkin ada yang kecelakaan, tertimpa musibah, butuh untuk diberi bantuan, bantu dia. Dia adalah saudara kita. Al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Apabila mengeluh, merasakan sakit salah satu anggota tubuh, maka yang lain pun merasakan pengaruhnya. Dia enggak bisa tidur, dia begadang, dia merasa demam. Begitulah kondisi kaum muslimin. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Itulah perumpamaan kaum mu'minin dalam hal mereka saling cinta mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka seperti satu tubuh. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Antara seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka begitulah kondisi kaum mukminin. Tumbuhkan semangat, saling ta'awun, saling memberi antara satu dengan yang lain. Dan tinggalkan penyakit al-bukhul, penyakit kekikiran. Kata beliau, tidak ada satu penyakit yang lebih parah daripada penyakit kebakhilan ini. Ya. Tidak akan menyelamatkan agama seseorang dan tidak akan mencapai tingkatan pemimpin, kepemimpinan bagi seorang yang memiliki penyakit kebakhilan ini. Lalu kata beliau rahimahullah, wa iyyakuma wa mawaqif al-khizi wa kullama karihtuma ay yadhhara alaykuma fajtanibah wa ma alimtuma anna an-nasa ya'ibunahu fil mala' fala ta'tiyahu fil khala' wa iyyakuma wa mawaqif al-khizi. Hendaknya kalian menjauhi sikap-sikap yang menyebabkan engkau hina, yang menyebabkan engkau rendah. Dan setiap apa yang kalian benci untuk nampak di hadapan manusia, diketahui oleh manusia, tinggalkan itu. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fis sirri wal alan, baik secara rahasia atau secara terang-terangan. Seorang mukmin tidak memiliki dua wajah, wajahnya satu, zahir batin sama. Itulah mukmin. Ya. Apa yang dia mengkhawatirkan, kalau dia melakukan diketahui oleh manusia, maka dia direndahkan, dia dicela, maka jangan dia melakukannya secara diam-diam, secara rahasia. Wa ma alimtuma anna an-nasa ya'ibunahu fil mala', apa yang kalian ketahui manusia mencelanya ketika dilakukan secara terang-terangan, maka jangan sekali-kali engkau melakukannya secara diam-diam. Karena perbuatan apapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta yattali alaihi an-nas." Dosa itu adalah apa yang terbetik dalam dirimu. Engkau ingin melakukan dalam keadaan engkau tidak suka kalau manusia mengetahui apa yang kamu perbuat. Itulah dosa. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam fitnah ini. Fitnah dzunubul khalawat. Perbuatan dosa yang dilakukan secara rahasia. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui, maka dia melakukan perbuatan dosa itu. Kalau seandainya ada orang melihatnya, dia malu. Dan dia menyadari kalau dia itu salah. Hati-hati. Ini termasuk perbuatan dosa, ma'asyiral ikhwan. Sekarang ini begitu mudahnya orang melakukan kemaksiatan. Ya. Dia di kamarnya, dia sendirian, dia bisa melakukan perbuatan dosa. Sekarang ini perbuatan dosa begitu mudahnya dilakukan oleh seorang hamba. Kalau tidak ada rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berterus melakukan, berkelanjutan melakukannya. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul 'alayya raqibu. Apabila engkau sedang bersendirian di satu masa, jangan engkau mengatakan aku sendiri. Namun katakan ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka dinding-dinding yang ada di sekitar kita saksi bisu. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Jangan kita menyangka bahwa tidak ada yang mengawasi gerak-gerik kita. Ketahuilah, pada yaumul qiyamah seorang tidak akan bisa mengingkari. Ketika dia ditanya, mungkin saja dia berdusta dengan lisannya. Namun pada saat itu, ketika mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi bisa berbicara, maka yang bersaksi siapa? Tangan, kaki-kakinya, kulit-kulitnya, semuanya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat. Jadi mau kemana kita? Mau kemana kita? Ingin berbuat dosa tanpa diketahui? Tanggalkan dulu tangannya ini. Bisa? Tanggalkan dulu kakinya. Cabut dulu ini kulit-kulitnya. Tidak bisa kan? Kalaupun ini semua kita tanggalkan, di sana ada Allah. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Yang tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah di langit dan di bumi. Jadi mau kemana kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaumul qiyamah, kami akan menutup mulut-mulut mereka. Yang akan berbicara dengan kami adalah tangan-tangan mereka. Yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapa kalian menjadi saksi atas kami? Mereka mengatakan, Allah yang membuat kami mampu berbicara. Allah yang menjadikan kami berbicara. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ بَلَغَ أَحَدُكُمَا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ أُمَّةً بِحُكْمٍ أَوْ فَتْوَى فَلْيَمْتَثِلِ الْعَدْلَ جُهْدَهُ وَيَجْتَنِبِ الْجُورَ وَغَدْرَهُ. Apabila salah seorang di antara kalian ada yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin sebuah umat dengan satu hukum atau fatwa, menjadi seorang pemimpin negara atau menjadi seorang alim mufti, yang diberi wewenang untuk berfatwa, menjawab segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Maka di saat itu, ketika di antara kalian ada yang diberi amanah ini, hendaknya dia senantiasa bersikap adil, bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga keadilannya dan menjauhi sikap kezaliman dan pengkhianatan. Fa innal ja'ira mudaddun lillahi fi hukmih, sebab orang yang zalim itu dia melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadzibun 'alaihi fi khabari, dia dusta atas nama Allah dalam beritanya. Mughayyirun bi syari'atihi, dia telah merubah syariat Allah. Mukhalifun lahu fi khaliqatihi, dia telah menyelisihi Allah terhadap makhluknya, terhadap hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berhukum dengan hukum Allah, menyelesaikan segala problem dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan hukum kitabullah dan sunnah, baik kepada kawan ataupun kepada lawan. Jangan karena dia musuh kita lalu kemudian kita tidak berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah menyebabkan kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil. Tegakkan hukum dengan insaf, dengan adil. Karena keadilan itu lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada taqwallah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ruya anna al-khalqa kulluhum 'iyalullah wa anna ahabba al-khalqi ila Allah ahwatuhum li'iyalihi. Dan telah diriwayatkan bahwa seluruh makhluk mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa makhluk yang paling dicintai Allah adalah yang paling menjaga orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga dan memelihara mereka. Namun hadis yang dhaif. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang lemah. Wa ruya, dan juga diriwayatkan, mamru'un ustur'iya ra'iyatan falam yuhithha binasihatin illa harramallahu ta'ala alaihi aljannah. Tidaklah seseorang diberi tanggung jawab untuk memelihara, mengatur satu umat lalu kemudian dia tidak menegakkannya dengan nasihat, melainkan Allah azza wa jal mengharamkan atasnya aljannah. Hadis-hadis yang sahih dalam hal ini banyak sekali. Hadis riwayat Imam Muslim dari Maqil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah, thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, illa harrama Allahu alaihi aljannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah untuk memimpin, untuk mengatur, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak bersikap adil terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya, melainkan Allah Azza wa Jal mengharamkan baginya al-jannah. Wa iyyakuma wa shahadatuz zur, dan hendaknya kalian menjauhi persaksian palsu. Persaksian palsu. Fa innaha taqta'u dhahra sahibiha. Sebab persaksian palsu itu akan memutus punggung pemiliknya, yakni akan membinasakannya. Wa tufsidu dina mutaqallidiha, dan akan merusak agama orang yang melakukannya. Wa tukhallidu qubha dzikrihi, dan akan menyebabkan kekalnya dia disebut dengan keburukan dan kejelekan. Wa awwalu man yamqutuhu wa yanummu alaihi almasyhudulah, dan orang yang pertama kali yang murka kepadanya, yang marah kepadanya adalah yang dipersaksikan untuknya. Yang dipersaksikan untuknya, untuk memenangkannya. Dia orang yang pertama kali dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi persaksian palsu.
Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka ucapkanlah dengan penuh keadilan. Hati-hati dengan persaksian palsu. Dia tidak melihat, dia mengatakan saya melihat. Dia tidak mendengar, dia mengatakan saya mendengar. Demi Allah saya mendengar, padahal dia tidak mendengar. Dia tidak menyaksikan. Ini bahaya, syahadatuz zur. Dan ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang disebutkan oleh Allah, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak mempersaksikan dengan kedustaan. Tidak mempersaksikan kedustaan. Sebagaimana ketika dia mengetahui, menyaksikan, maka dia mempersaksikan. Jangan dia menyembunyikan persaksiannya. Jadi bersaksi palsu hukumnya haram. Menyembunyikan persaksian juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kamu lihat lalu kamu tidak mengakui. Wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritakan pada kalian di antara dosa-dosa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah, "wa uququl walidain," durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, lalu beliau duduk sambil bersandar dan beliau mengatakan, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, hati-hati dengan ucapan dusta, hati-hati dengan persaksian dusta. Dan beliau terus mengulang-ulangi, memperingatkan kepada umatnya dari bahaya persaksian dusta tersebut. Wa iyyakum war-rishwah fa innaha tu'mi 'ainal basir wa tahuttu qadra ar-rafi'. Dan jauhilah ar-rishwah. Ar-rishwah, sogoan, menyogok. Karena rishwah itu akan membutakan mata orang yang melihat dan akan merendahkan kedudukan orang yang mulia. Akan menyebabkan dia terhina. Itu ar-rishwah. Apa yang dimaksud ar-rishwah? Yang dimaksud ar-rishwah adalah harta yang diserahkan kepada seseorang untuk membantunya atas satu kebatilan yang dia inginkan. Untuk membantu seseorang mencapai satu kebatilan atau mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara yang batil, menyogok. Ar-rashi adalah seorang yang menyogok. Yang disogok disebut al-murtashi. Perantara di antara keduanya ar-ra'ish. Dan semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Abdullah bin Amr, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang terima sogokan itu. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, wala tahillu ar-rishwah wa hiya ma a'tahu al-mar'u liyuhkama lahu bibatil aw liyuwalliya wilayah aw liyudhlama lahu insan. Dan tidak dihalalkan ar-rishwah itu, yaitu apa yang diberikan seseorang kepadanya agar dia menegakkan hukum dengan cara yang batil, atau dia mendapatkan sebuah posisi kedudukan, atau meraih apa yang dia inginkan dengan cara yang batil, atau untuk dizalimi seseorang. Fahada ya'zam al-mu'ti wal-akhir. Maka berdosa orang yang memberi dan orang yang mengambil sogokan itu. Termasuk dalam hal ini hadayal ummal, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para karyawan, kepada para pegawai, untuk mempercepat urusannya misalnya, dalam keadaan itu tidak dihalalkan baginya. Ya. Tugas dia adalah membantu masyarakat misalnya untuk menyelesaikan apa yang telah diberikan kepadanya sebagai tugasnya, kewajiban dia melayani misalnya. Ya. Tapi dia sengaja untuk memperlambat dan dia tidak menyelesaikan urusan seseorang kecuali dengan rishwah, kecuali apabila dia menerima entah apa namanya, fee atau fu atau fa, entah apa namanya. Nah, uang pelicin biar lancar urusannya. Wallahul musta'an. Kalau enggak, waduh, dipersulit luar biasa. Atau untuk memuluskan sesuatu yang diinginkan dari kebatilan, maka ini adalah perkara yang haram. Dan harta yang diambil adalah harta yang diambil dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Ingin meluluskan tendernya, maka dia mengirim hadiah karena dia mengetahui orang ini kunci untuk supaya kontraknya itu berjalan. Dia harus menembus si fulan, dia punya posisi yang bagus. Nah, dia datang, mana saya undang makan, alasannya undang makan, biasanya tidak begitu. Dia tidak pernah diundang makan kecuali setelah dia menduduki posisi itu, atau dia mengirim paket atau apa saja namanya. Hadayal ummal ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan begitu banyak praktek-praktek yang seperti ini terjadi tengah-tengah kaum muslim. Namun kalau kata para ulama, apabila seseorang ya, dia tidak mampu mengambil apa yang menjadi haknya kecuali dengan cara dia harus memberi, maka tidak mengapa dia memberi dan dosanya bagi orang yang menerimanya. Dia punya hak, tapi haknya tidak diberikan. Haknya tidak diberikan atau diperlambat sampai kepada sesuatu yang tidak jelas. Maka para ulama mengatakan, ya, kamu bayar, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, rahimahullah taala, wa iyyakum wal aghani. Hendaknya kalian menjauhi nyanyian-nyanyian. Fa innal ghina'a yumbitul fitnata fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian itu akan menumbuhkan fitnah di dalam hati. Wa yuwallidu khawatiras su' fi nafsi. Dan akan menumbuhkan perkara-perkara yang buruk, fikiran-fikiran buruk di dalam jiwa seorang hamba. Jauhi nyanyian, apalagi nyanyian yang disertai dengan musik, lebih parah lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhil an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, membeli lahwal hadith, ucapan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat hadhihi al-ayatu fi rajulin ishtara jariyatan mughanniyah. Ayat ini turun berkenaan tentang seorang lelaki, dia membeli budak perempuan yang pandai bernyanyi. Budak perempuan yang pandai bernyanyi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, kata beliau, al-ghina wallah alladzi la ilaha illahu. Yang dimaksud adalah nyanyian. Alladzi la ilaha illahu, beliau bersumpah atas nama Allah. Dan beliau juga mengatakan al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi, bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang hamba. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi nyanyian ini kan nyanyian Arab. Emangnya kalau nyanyian Arab halal apa? Ya kan di mengandung solawat katanya. La haula wala quwata illa billah. Nyanyian mengandung solawat. Solawat tidak boleh dipakai untuk bernyanyi. Solawat itu ibadah. Engkau bersolawat, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh jadikan sebagai nyanyian, memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Zikir-zikir kepada Allah tidak boleh jadikan sebagai lantunan nyanyian. Yang sangat menyedihkan, ada sebagian kaum muslimin, ya, itu kalau sedang menjalani umrah atau haji, ketika dia melakukan tawaf atau sa'i, dia berzikir, dia bernyanyi, dia melantunkan, ya, karena sekarang kan ada lagu-lagu yang apa itu mengandung zikir, ya kan, astagfirullah, itu dilantunkan pada saat tawaf, pada saat sa'i, la ilaha illallah, semua jadi nyanyian, takbir hari raya jadi lantunan nyanyian. Ya. Ada yang sampai menyertakannya dengan musik-musik. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kata beliau, yumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan dalam diri seorang hamba. Lalu kata beliau, wa iyyakum wasyatranj wan narda, dan hendaknya kalian menjauhi bermain catur. Ada pemain catur di sini? Jauhi main catur. Nah. Wan nard, nard du, dadu. Hah? Ada 6 5 4 ini. Ya, masing-masing sisinya ini. Itu an nard atau nardashir. Jauhi itu. Fa innahu syughlul battalin, itu adalah kesibukannya orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ya. Orang-orang yang tidak punya kerjaan, battali. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Acaranya sia-sia lagi. Tidak bermanfaat. Wa muhawalatul mutrafin, dan itu adalah usahanya orang-orang yang hidupnya mewah berlebihan, yang menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan. Yufsidul umra, merusak umur, usia. Wa yushghilu anil fardhi, melalaikan dari kewajiban. Wa yajibu an yakuna umrukuma a'azza alaikuma wa afdala indakuma, dan wajib untuk kalian menjadikan usia kalian itu paling berharga, paling utama bagi kalian. Min an taqta'ahu bimithli hadhihi as-sakhafat allati la tujri, daripada kalian menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak memberi faedah dan manfaat sama sekali. Wa tufsidahu bihadhihi al-hamaqat allati tadur wa turdi, dan kalian merusaknya dengan kebodohan ini yang memudaratkan dan menyebabkan seorang menjadi hina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin-nardi faqad asallaha wa rasulahu." barang siapa yang bermain dadu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi asal bermain saja, gimana kalau permainan itu disertai judi, lebih parah lagi. Sekedar bermain saja kayak dadu, tak 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 tak, keluar 6, apa itu, ular tangga, apalagi apa, wah tahu banyak ini masya Allah. Jauh itu. Nah, ambil permainan-permainan yang hukum asalnya mubah, ya namanya anak-anak juga tidak bisa dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya bermain, silakan. Ya, hal-hal yang sifatnya mubah, nah, yang tidak menyebabkan seorang lalai dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa iyyakum wal qada'a bin nujum wat takahun, dan hendaknya kalian menjauhi memutuskan perkara-perkara kalian dengan meramal dengan bintang dan melakukan praktek perdukunan atau mendatangi dukun. Fa inna dzalika liman saddaqahu mukhrijun aniddin wa mudkhilun lahu fi jumlatil mariqin, sebab yang demikian itu bagi orang yang membenarkan para ahli nujum, para dukun, itu akan mengeluarkan dia dari agama Allah dan akan menyebabkan dia termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man atakahinan aw arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqul, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para dukun atau paranormal lalu dia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dia sampaikan, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktek perdukunan sekarang ini luar biasa, menyebar meskipun dengan cara modern. Sekarang bukan lagi pakai dupa-dupa itu, bukan lagi dengan wajah-wajah seram, dukunnya pakai dasi, dukunnya tampil di televisi, ya, meramal apa yang terjadi di masa mendatang. Hati-hati, hati-hati, seorang muslim harus menjauh dari praktek-praktek kesyirikan ini, ya. Atau ahli nujum, orang-orang yang melihat bintang lalu kemudian menjadikan apa yang dia saksikan dari bintang-bintang tersebut menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Maka ini termasuk dalam bentuk sihir yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa 'ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka akan semakin bertambah pula bagian dari ilmu sihirnya. Semakin dia mempelajari, maka semakin dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa Taala, dan semakin bertambah pula ilmu sihir. Maka tidak diperbolehkan mempelajari ilmu bintang yang bertujuan untuk menghubungkan kejadian di dunia dengan apa yang dia saksikan dari bintang-bintang tersebut. Oh, muncul bintang ini, ah, berarti itu pertanda bahwa akan ada musibah yang terjadi di muka bumi ini. Oh, kalau muncul bintang ini berarti akan ada muncul seorang yang akan dijadikan sebagai pahlawan misalnya. Ini diharamkan, disebut ilmu ta'zir. Ilmu at-ta'zir. Jadi mempelajari bintang, ya, ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Yang diharamkan mempelajari perbintangan yang kaitannya dengan ilmu ta'zir. Maksudnya ilmu menghubungkan apa yang dia saksikan dari letak-letak bintang dengan apa yang terjadi di muka bumi. Ini yang diharamkan. Adapun ilmu tasyir, itu dibolehkan. Ilmu tasyir, ya, melihat, oh ini nampaknya sudah memasuki bulan Rajab misalnya. dia melihat bintang, melihat bulan, ya. Atau misalnya dia melihat bintang untuk melihat arah. Oh, ini bintang ini berarti arah kiblat ke sana. Ya. Itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dengan tiga manfaat. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit, dan sebagai tanda arah, dan yang semisalnya. Demikian pula sebagai rajman lisyayatin, untuk melempar para syaitan yang hendak mencuri berita-berita dari langit. Untuk tiga hal ini, tidak ada yang lainnya. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, tanda-tanda dengan bintang mereka mengetahui arah. Mereka mengetahui arah, maka itu diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mempelajari kedudukan bintang untuk mengetahui bulan, mengetahui tahun, ya, dan yang semisalnya, ini diperbolehkan. Wa amma ta'dilul kawakib wa tabyinu ashkhasiha wa ma'rifatu awqatiha awqat tulu'iha wa ghurubiha wa ta'yinu manaziliha wa burujiha wa awqat nuzulish syamsi wal qamari biha wa tartibu darajatiha lil ihtida'i bih wa ta'arrufi as-sa'at wa awqatis salawat bidh-dhilal wa biha fa innahu hasanun mudrakun dhalika kulluhu bi tariqil hisabi mafhum. Adapun mempelajari ilmu-ilmu perbintangan, ya, mengetahui letak-letaknya, tinggi dan seterusnya, mengetahui waktu-waktu kapan munculnya, kapan tenggelamnya, mengetahui kedudukan-kedudukannya, dan mengetahui waktu-waktu turunnya matahari, demikian pula bulan, kapan munculnya, demikian pula urutan-urutan tertibnya, ya, urutan-urutannya, tingkatan-tingkatannya, yang bertujuan untuk menjadikan sebagai tanda arah atau waktu-waktu keluarnya waktu, masuknya waktu, ya, dan mengetahui saat-saat, waktu-waktu salat dan yang semisalnya, maka ini adalah hal yang bagus, diperbolehkan. Hal itu bisa diketahui dengan metode hisab. Allahu Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan untuk kalian bintang-bintang itu untuk kalian jadikan sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menciptakan dan menjadikan matahari memiliki pancaran yang kuat, dan menciptakan bulan yang memiliki cahaya, dan menetapkan kedudukan-kedudukan masing-masing dari matahari dan bulan, agar kalian mengetahui perhitungan tahun, agar kalian mengetahui perhitungan hisab. Allahu Azza wa Jalla menciptakan itu semua dengan al-haq, dengan kebenaran, dan Allahu Azza wa Jalla merinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Maka dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan al-qismul awwal, baru bagian yang pertama, yaitu yang kaitannya dengan syariat, hukum-hukum syariat, ya. Yang bagian kedua ini kaitannya dengan permasalahan muamalah yang beliau wasiatkan kepada kedua anaknya, namun karena waktu kita telah habis, insyaallah taala bagian yang kedua ini semoga kita bisa membacanya di waktu lain, ya, dalam acara yang sama, daurah ilmiah insyaallah taala. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian, dan apabila ada kata-kata yang keliru, ada yang salah, maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang benar yang kita pelajari itu semata-mata datang dari Allah. Apabila ada yang keliru dan salah, maka itu datang dari syaitan. dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.